Tere hommikust kõigile. Ma tahan kõigepealt vabandada, et mul maski ees ei ole. Mul ei ole maski ees selle pärast, et mul on astma. Ja mul on hing kinni ilma maskita ka. Mul on vastav tõend kotis ka, kui keegi kahtleb minu siiruses, siis te võite seda pärast lugeda. Ja ma ei suhtu teisse pahasti, kui te hoiate minust eemale, kuna mul maski ees ei ole. Lihtsalt me oleme selles seisus, nagu me oleme. Ma ei soovi kellegile paha ja ma saan väga hästi aru, kui te hoiate minust kaugemale. Aga võtame tänase jutluse alguseks teksti Johannese evangeeliumist 5. peatükist. Salmid 5-9. Ja siin on kirjutatud niimoodi. Aga seal, ja see tähendab Betsaata tiigi ääres, oli inimene, kes oli 38 aastat haige olnud. Kui Jeesus teda nägi seal lamavat ja teada sai, et ta on juba kaua aega maas olnud, ütles ta talle, kas sa tahad terveks saada. Haige vastas temale, isand, mul ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Seni, kui ma tulen, astub teine minu eel sisse. Jeesus ütles temale, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis. Aga see oli hingamispäev. Ja ma ei tea, mis see asjaga tal on, et kõik räägivad tervendamisest, aga mina ei räägi tervendamisest, mina räägin usust. Ja ma olen tükk aega mõtelnud selle inimese peale, kes ei suutnud 38 aastat ühtegi oma luud ega liigest liigutada. Ja nüüd ütleb Jeesus sõna, ütleb tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja see mees tõuseb üles, võta oma voodi ja kõnnibki. Me teame, et kui me hommikul üles tõuseme, on mõnedel juba luud ja kondid kanged. Kui meie mingil tingimusel mõned päevad ei saa ennast liigutada, siis meil on juba eriti raske ennast liigutada. See mees ei olnud ennast liigutanud 38 aastat ja nüüd ainult ühe sõna peale ta tõuseb üles ja kõnnib. Ei ole teada ka piibli aruandest, et sellel inimesel oleks olnud ennem kokkupuuteid Jeesusega. Me ei tea tema südameolukorda, aga selge on see, et ta lootis mingite kummaliste tervenemise viiside peale. Ta lootis, et kui vett segatakse, et ta kuidagi moodi saab esimesena sinna tiiki, sest arvati, et ingel segab vett. Tegelikult ingel ei seganud, lihtsalt vee värki lasti vett juurde ja sellepärast vesi hakkas tiigis liikuma. Ta ei lootnud Jumala peale enne, kui Jeesus temalt seda küsis. Ja nüüd ühe hetkega on tema südames selline usk, et ta tõusebki üles. Ja meist ei kujuta ette, kuidas see käib, kui sa 38 aastat ei ole ennast liigutanud. Ja sa tõused jala pealt püsti ja sa lähed. Luuka 17:12-14 on järgmine tekst, mis räägib samast asjast. Ja siin on kirjutatud nii. Ja kui ta saabus ühte alevisse, Jeesusest siis jutt, tulid temale vastu 10 pidalitõbist meest ja jäi temale seisma. Ja nad tõssid häält ning ütlesid, Jeesus õpetaja, halasta meie peale. Neid nähes ütles ta neile, minge ja näidake endid preestritele. Ja kui nad läksid, said nad puhtaks. Mehed, kes ei ole puhtad, lähevad Jeesuse sõna peale ja kui nad nüüd tegutsesid Jeesuse sõna peale, siis nad said puhtaks. Pidalitõbi oli surmav haigus, aeglaselt surmav haiglus ja pidalitõbe on sageli võrreldud patuhaigusega, mis on ka surmav ja aeglaselt arenev. Mõlemad, nii pidalitõbi kui patutõbi, ei allunud tol ajal ühelegi inimlikule ravile. Ja kolmas tekst. Johannes 9:11. Ütleb niimoodi. Siin on juttu ühest mehest, kes oli sündimisest saadik olnud pime, pikk jutt sellest enne. Ja nüüd Jeesus teeb ta terveks. Ja see mees annab oma tunnistuse. See pimedalt sündinu, kes terve elu oli pimedana ära elanud, ütleb nii. Inimene, keda kutsutakse Jeesuseks, tegi muda ja võidis sellega mu silmi ja ütles mulle, mine siilua tiigi ääre ja pese silmi. Aga kui ma sinna läksin ja pesin, sain ma nägijaks. Ja kõigi nende kolme loo juures, ja neid lugusid on piiblis rohkem lihtsalt, ma arvan, et kolmest piisab, et näha, mis toimus, toimus see, et need, kes uskusid seda, mida Jeesus ütles, ja tegid selle järele, mida ta ütles. Nende elus toimis Jumala vägi, hetkeliselt. Nad uskusid ja tegid. Kas meie täna usume seda, mida Jeesus ütleb? Piiber ütleb, et Jeesus on sõna. Johannes 1.1 ütleb, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Ja 1.14 ütleb ja sõna sai lihaks ja elasime keskel ja me nägime tema au, kui isast ainu sündinud poja au, täis armu ja tõde. Jeesus oli sõna ja kõik see sõna, mida meile kirja on pandud, räägib Jeesusest. Tema ongi see sõna. Tema on see, kes ütles ja see tuli esile. Selle sama sõna peale tuli meie maailm esile. Kas meie usume täna, mida ütleb Jumala sõna? Ja et see sõna, mis meile on jäetud kõigile meile, ei ole mitte ainult selleks, et me kas kuuleksime või loeksime seda, vaid selleks, et me selle sõna kohaselt ka tegutseksime. Elu hakkab muutuma siis, olukorrad hakkavad muutuma siis, kui me teeme nii nagu Jeesus ütleb. Kui me võtame teadmiseks selle, mis seal kirjas on, aga ei tegutse selle järele, mitte midagi ei juhtu. Ongi nii. Ja kui me loeme Jakoobuse 1.22, siis siin on öeldud niimoodi. Aga olge sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad, ise endid pettes. Me võime ise ennast petta, kui me kuuleme sõna või loeme sõna, aga meie ei tee selle sõna järgi. Siis me oleme ise enda petjad. Ütleb see kirjatekst. Teine kirjatekst. Heebrea kirjast. Kirjast heebrealastele, 4. peatükist. Ja salm 2 ütleb, sest rõõmu sõnum on kuulutatud neile, nõnda nagu neilegi. Ent kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei imbunud usu kaudu neisse, kes seda kuulsid. Sõna, mida nad kuulsid, pidi usu kaudu imbuma nende inimeste sisse, kes seda sõna kuulsid. Kui me tuleme korra tagasi selle esimese teksti juurde Johannese 5. peatükis, siis pärast seda lugu, kui see mees terveks sai, 14. salmis ütleb Jeesus, või on öeldud niimoodi, pärast seda leiab Jeesus tema pühakojast ja ütleb talle, vaata, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sulle juhtuks midagi halvemat. See sama Jeesus, kes ütles, tõuse üles, mille peale mees tõusis üles, selle samale mehele öeldakse, ära tee enam pattu, ja ka sellele võis tema kuuletuda täpselt samamoodi usus nagu nendele Jeesuse esimestele sõnadele. Mõlemad on öeldud Jeesuse poolt. Me ei saa vahet teha, et ühel puhul ja toimus imetegu ja teisel puhul ei toimu. Kui me võtame veel ühe teksti, Matteus 9 ja ajakokkuju mõttes loeme, et salmid 6-7, kuigi siin on jälle pikk lugu ühest terveks saamisest. Siis 6 ja 7 on kirjas niimoodi. Me teame siin selles loos, 4 sõpra tõid ühe halvatu mehe Jeesuse juurde ja kuna nad uksest sisse ei saanud, siis nad lasid selle mehe katuse kaudu Jeesuse jalge ette ja me võime öelda, milline usk oli nendel sõpradel. Ja nüüd siis, kui Jeesus nende usku nägi, siis siin 2. salmi lõpus ta ütleb, ole julge mu poeg, sinu patud antakse sul andeks. Ta hakkab hoopis teist otsast peale. Halvatu mees on tema ees ja ta ei ütle kõigepealt, hakka kõndima. Ta ütleb kõigepealt, sinu patud antakse sul andeks. See oli tema kõige suurem vajadus. Ja edasi, nüüd, inimesed tema ümber arvavad, et no, kes see on, kes siin pilkab Jumalat ja ütleb, et tema võib patu andeks anda. Ja nüüd ma loen selle 6. ja 7. salmi Jeesuse vastus. Või võtame 5. Sest mis on kergem ütelda? Su patud antaks sul andeks või ütelda, tõuse üles ja kõnni. Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald maa peal anda patud andeks, siis ta ütleb halvatule, tõuse üles, võta oma voodi ja mine koju. Ja see tõusis üles ja läks koju. Täpselt samasugune lugu lihtsalt eelneb see, et inimese südame vajadus, mis võib olla põhjustaski selle, et ta ei suutnud püsti seista algselt, see rahuldatakse kõigepealt. Ja mina väidan, et me võime täna olla küll lihult terved ja meie luud ja liikmed võivad liikuda, aga me võime olla oma vaimult nii haiged, et me oleme nagu halvatud. Meie vaimulikult ei liiguta kättega jalga, kuigi jalad ja käed käivad väga hästi all. Ja nüüd selles tekstis see füüsiline tervendamine osutas sellele, et Jumal on vägi ja soov muuta kogu inimese elu. Sest me võime ihult tervetena hukka minna ja ihult haigetena pääseda. On nii. Ma võin olla täiesti ideaalse tervisega ja ma ei usu Jumalasse ja ma olen hukka. Ja ma võin olla täiesti haige ja uskuda Jumalasse ja pärida kuningriigi. Ja kus juures Jumal ei tee alati terveks. Meile meeldiks arvata, et ta teeb seda, aga me oma igapäevases elus näeme ka, et mitte sugugi kõik, kelle pärast me palved teeme, ei saa terveks, kuigi paljud saavad. Ja kes ei usu, küsige mõelt Tallinna palvelisti liikmelt. Ja nad räägivad teile, kuidas Jumal tõesti teeb inimesi terveks, teeb hetkega terveks, aga mitte kõiki. Sest tema jaoks on mõni muu asi tähtsam. Tema jaoks on tähtsam, et me oleksime tema läheduses, tema omad, temaga suhtes. Ja kui meie tervis peaks meid kuidagi moodi temast eemale viima, siis ta ei võta meie haigust meilt ära. Paulus kirjutab enda kohta 2. Korintuse 12:7-10 ja me ei hakka täna terve tund haigustest rääkima, see on sissejuhatus. 2. Korintus 12:7-10. Ta ütleb siin niimoodi. Ja väga suurte ilmutuste tõttu, sellepärast, et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vain, saatane ingel mind rusikaga lööma, et ma ei läheks kõrgiks. Selle sama pärast olen ma 3 korda issandat palunud, et see minust lahkuks, aga ta ütles mulle, sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtruses täie võimuse. Nii ma siis tahan meelsemini kiidelda oma nõtrustest, et Kristuse vägi asuks elama minusse. Sellepärast ma olen meeledi nõtrustes, vägival all, hädades, tagakiusamistes ja kitsikustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Pauluse sõnad. Vägev Paulus, kes niimoodi käis ja kuulutas evangeeliumi, ei saanud mitte midagi teha oma tervise hädaga. Ta oli 3 korda Jumalat palunud ja saanud vastuse, et minu armust saab sulle küll. Ükskõik, milline on sinu füüsiline seisukord, minu armust saab sulle küll. Ja õigupoolest, kui me Paulusest räägime, siis Paulus oli terve mees. Tead, kuidas Jumala kogudus taga kiusas ja võttis Damaskusesse minekuks ülempreestitelt kirjad, et kristlasi seal vangi võtta. Ta oli täiesti terve mees, tugev, vägev mees. Ja issand tegi ta haigeks. Sest kui see valgus tema peale paistis seal teel Damaskusesse, siis ta jäi pimedaks. Ja sellest pimedusest taastus ta ainult osaliselt. Ja see vai, millest ta räägib, võis väga hästi olla tema vilet silma nägemine, sest ta ütleb mõnes kirjas, et vaadake, kui suurte tähtedega ma olen teile kirjutanud. Ja Galaatia kirjas ta ütleb, et kui me loeme Galaatia 4:12-15, siis ta ütleb niimoodi. Saage minusuguseks, sest minagi olen saanud teie suguseks, vennad, ma palun teid. Te ei ole mind millegagi solvanud, te ju teate, et ma liha nõtrusest teile kuulutasin evangeeliumi esimesel korral, ja te ei pannud kiusatust, mis teil on minu kehalisest seisukorrast, mitte halvaks, aga võõrastanud mind, vaid võtsite mind vastu kui Jumala ingli, kui Kristuse Jeesuse. Kus on nüüd teie õndsuse kiitlus, sest ma tunnistan teile, et teie, kui see oleks olnud võimalik, oleksite oma silmad välja kiskunud ja annud mulle. Siin viitab ta oma puudusele, oma nõtrusele, oma millestele silma nägemisele. Ja me võime öelda, et issand tegi ta haigeks, aga ei teinud teda terveks. Ja Paulusel oli usku, uskuda issandat ka poolpimedana. Vähemalt niimoodi räägib Piibel meile. Sama juhtus tegelikult Nebukadnetsariga. Terve mees, kes ütles, et mina olen kõik selle vägeva Babyloni siin ehitanud, jäi haigeks ja see oli Jumalalt saadetud haigus selleks, et Nebukadnetsar ometigi aru saaks, kuidas need asjad siin maailmas käivad ja kes on tema elu issand. Aga tulles tagasi nende lugude juurde, kus inimesed lihtsalt kuulasid seda, mis Jeesus ütles ja läksid ja tegutsesid selle järgi, ütleb Jeesus Johannese evangeeliumi 16. peatükis. Johannese 16 ja 8 ja 9. Püha vaimu tuleku kohta. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta, õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse. Püha vaimu esimene ülesanne oli tuua inimesele selgus patu kohta. Mis oli see patt, mille kohta püha vaim tõi selguse? Et nad ei usu minusse. Ja tekib küsimus, miks me siis ei usu, kui me ei usu? Ja miks siis, kui Jumal täna ütleb midagi, miks me sellele ei kuuletu? Otse teed, ilma kaalumata, ilma mõtlemata, kui me teame muidugi, et Jumal seda räägib. Mõnikord räägitakse sellest, et meile elame mingisuguses kummalises ajas ja meie ajal enam inimesed terveks ei saa, aga Jeesus ajal kõik inimesed said terveks ja et näed, meil on ikka midagi teistmoodi siin ja ma ei väida, et meil on teistmoodi. Võibolla meil on vähem usku, võibolla me ei võta sõnasõnalt vastu seda, mida öeldakse, aga kui me loeme Markuse 6:4-6, siis on öeldud niimoodi. Aga Jeesus ütles neile, profet ei ole mujal autu kui oma kodukohas ja oma sugulaste seas ning oma majas. Ja ta ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu, kui ainult panna oma käed väheste haigete peale ja nad terveks teha. Ja ta pani imeks nende uskmatust. Mis tähendab, et tol ajal oli inimeste tervenimine seotud ka kas nende usuga või no ütleme, näiteks nagu selle halvatuloos, keda sõbrad kantsid, nende sõprade usuga. Ja sugugi Jeesus ei saanud teha neid asju, mida ta oleks igatsenud teha, sest nad ei uskunud. Ja tekib küsimus, kas ta peab meile täna samuti ütlema, et profet ei ole kuulus oma kojas, siin Jumala kojas. Me ei hulgas, kes me Jumalat usume. Ja veel üks mõte seoses usuga. Sest terve piibel on usku täis ja sealt me võime igalt leheküljelt leida. Matuse 14. peatükk räägib sellest, kuidas Jeesus kõnnib mööda vett ja siis ta ütleb Peetrusele, tähendab õigemini Peetrus ütleb, et las ma tulen sinule vastu sinna vee peale. Ja Jeesus ütleb, et tule. Ja Peetrus poleks iial teadnud, kas ta suudab vee peal kõnnida, kui ta poleks sealt paadist välja astunud. Aga ta astus paadist välja ja ta kõndis mööda vett, usus. Kunid hakkas kahtlema ja Jeesus ütles tole, sa nõdra usulile, miks sa kahtlesid? Mis tähendab, et isegi mööda vett kõndimine, aga Jeesuse sõna peale töötab, kui inimene usub. Ja nüüd Jeesus ütleb Luka 17:6, et kui meil oleks usku, sinepi imakese võrra, siis me võiksime ühele puule öelda, et juure ennast siin üles siit ja istuta merre. Veel üks tekst usu kohta. Sinepi ivakese suuruse usu kohta. Sinepi ivakese suurusest usust piisaks puude ümber istutamiseks. Mitu puud Jeesus niimoodi ümber istutas oma elu jooksul? Keegi mõtleb kaasa ka või? Õige vastus on mis? Null. Eks? Ta ei rääkinud siin sellepärast, et me peaksime puid ümber istutama, vaid ta rääkis sellest, kui suur Jumala vägi saab inimese elus tegutseda, kui inimene usub. Rooma 4:20 ja 21. Tekste saab palju, aga meie usk peabki Jumala sõna peal seisma, seepärast, et Piibel ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast. Nii et ärge pange pahaks, vaid mõtleme kaasa. Abrahami kohta on öeldud. Rooma 4:20 ja 21. Ent Jumala tõotustest ta ei mõtlenud uskmatuses kaksipidi, vaid sai vägevaks usus, andes Jumala austust ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud. Usk ütleb, et Jumal on vägev tegema seda, mida ta on tõotanud. On nii või ole? Mis tähendab, et me võtame lahti Jumala sõna ja loeme, kui meil öeldakse, mine, armasta, andesta, kuuluta, anna, ära tee pattu, kõik need asjad, mis Jeesus on seal kirjutanud. Me võime täpselt samamoodi võtta selle sõna, see on Jeesuse sõna, meile öeldud, ja minna ja teha see usus tõeks. Ja meie elus oleks enamus probleemid olemata. On nii või ole? Sõltumata sellest, kas me oleme ihuliselt terved või ei ole ihuliselt terved. Või on nii, et me võime ühte Jeesuse sõna öelda, võtta, et seda tuleb uskuda, aga teist sõna öelda, et ei, see küll on võimatu. Kes õpetas meid Jeesuse sõnade vahel vahet tegema, et ühte tuleb uskuda, teist mitte? On siis asja? Või on kõik Jeesuse sõnad võrdsed? Ühes piiblis kirjas, ühe issanda poolt räägitud. Aga miks see siis ei tööta meie elust täna? Kui see ei tööta? Sest võib-olla mõned inimeste elust see töötab. Mis me valesti teeme? Või mis me tegemata jätame? Ma ei tea, kuidas Jumal neid asju teeb, aga ta teeb mingisuguseid imeasju. Kui mina nüüd seda jutlust ette valmistasin ja mul oli kõik paperile pandud ja välja trükitud, siis ma eelõhtul kodus mõtlesin, et ma loen korra ühte materjali. Keegi tõi mulle selle materjali, selle pealkirju oli Aus Tause ja see sisaldas sellist seminaari, kus oli hästi palju loenguid. Autor Steve Wallace ja ma ei tea temast rohkem midagi. Ja see oli mul pooleli ja seisis juba mitmeid nädalaid papi nurga peal. Ja ma mõtlesin, et kuna see pole minu oma, et peaks selle ikka nagu lõpuni lugema. Ja ta seisis ja toppas ja toppas. Ja eile ma äkki võtan selle sealt lahti ja loen usu kohta. Ja loen palju neid asju, mida ma oma peas olin mõtelnud ka usu kohta. Ja mõtlesin, et mõtle kui hämmasta, et ma olen täpselt need samad asjad mõtelnud, osa neissi ja ka kirja pannud. Ma ei ole neid veel lugenud, mida ma kirja panin. Ja see mees siin räägib täpselt sama juttu. Ja see oli mulle selline imeline kinnitus, et kui sa kaks korda üht sama asja loed, siis sa mõtled, et see ei ole enam niisama. Et sellega on ikka mingi tõsi taga. Aga seal oli ka asju, mida ma enne ei teadnud ja üks neist, üsna oluline asi, kui vanas testamendis öeldakse, et Abraham uskus, no ja teised mehed ka, kes uskusid, siis sõna selle uskumise kohta on avman või aman. Ja sellest sõnast, mis tähendab uskumist, tuleb sõna aamen. Täpselt sellest samast sõnast. Ja aamen tähendab olgu nii. Kui me need kaks asja kokku paneme, siis usk tähendab seda, et ma ütlen kõige selle peale, mida Jumal mulle ütleb, olgu nii. Ka see mees, kes oli seal maas lamanud 38 aastat ja kes sõna peale püsti tõusis, ütles, olgu nii, teisi sõnu, saagu mulle sinu tahtmise järgi. Olgu nii, nagu sina ütled. Iga kord, kui meie ütleme siin lõppu, aamen, siis me ütleme, ma usun, olgu nii. Ja see olgu nii ei ole mitte üks passiivne sõna, et ah, jah küll, olgu pealegi. Vaid see on nii, et issand, olgu see nii, minu elus ka. Töötagu see täpselt samamoodi, nagu selle mehe elus, kes mitte midagi mitte teades, tõuseb püsti pärast seda, kui ta 38 aastat maas on olnud. Ja ma mõtlesin, et nii kerge see ongi. Issand, mitte minu tahe ärgu sündigu, vaid sinu tahe sündigu. Ja kõik see sõna, mida Jeesus meile ütleb, et me peaksime tegema, ütlema või nii edasi, ta tegelikult teeb selle võimeliseks. Ta teeb meid võimeliseks seda tegema. Iga tema poolt öeldud korraldus, palve, tõotus on mõeldud meile täitmiseks, vastuvõtmiseks, sest tema teeb nii, isegi mitte meile täitmiseks. Vaid vastu võtmiseks selle koha pealt, et tema teeb seda nii. Tema ütleb, see on nii. Ja kui meie oleme mõtlenud, et usk on see, mida mina pean nii kangesti tegema ja püüdma ja pingutama, siis sellest sõnast jääb hoopis teine mõte. Kui ta ütles, siis ta ütles mulle selleks, et ma nõustuksin sellega. Ja ütleksin, saagu nii, nagu sina tahad. Ja kujutame ette, kui me läheme Jumala juurde ja palume mingisuguse oma sõltuvuse või nõrkuse pärast, millest me kuidagi jagu ei saa ja ütlemegi, ma usun, olgu nii. Sina võtad selle ära ja lähengi ja tõusengi püsti ja ütlengi, olgu nii ja lähen oma päeva edasi selle sama, olgu niiga. Mitte see, et ega see niiku nii ei tööta, aga hea küll, eks ma ikka palun siis. Kui me oleme hädas, kui oleme püsti hädas, siis me kisendame, on ju nii. Ja kogeme issand abi. Kui me ikka ahastuses palume, siis me kogeme seda abi. Miks? Sest me oleme püsti hädas. Aga kui me hädas ei ole, kui me ei arva, et me oleme hädas, no mis siis, kui minu elus on mingid asjad, no mis siis, kui ma veedan neid päevi omal siin ise enda tahtmist täites ja aega maha ära kulutades, noh, ma ei tee ju midagi nagu halba ka. No mis siis? Ja mul ei ole häda sellepärast, et ma ise lähen hukka ühel päeval oma isekust teenides. Ja inimesed minu kõrval, nagu me eelmises tunnis rääkisime, saavad Jumalast vale tunnistuse. Kui mul sellega häda ei ole, siis teate, ega mahastuses ei hüüa ka. Aga kui ma saan aru, et minu pärast need inimesed, kes on minu ümber, saavad vale tunnistuse Jumalalt, ja nemad lähevad ka hukka, siis mul äkki tuleb häda südamesse. Ja kui meil see häda südamesse tuleb ja kui me mõtleme, et appikene ma elan tegelikult valesti, ma elan tegelikult täiesti jõuetud elu nii nagu Jumalat ei oleks olemas, siis me hakkame karjuma appi ja hakkame otsima lahendust. Mis mõttes ma teenin siin ise ennast hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni ka veel takka otsa? Ja teate, nii kui me hakkame abi otsima, nii meile näidatakse risti, kus minu patu pärast rippus Jumala poeg. Ja teate, mis pärast? Mitte ainult sellepärast, et ta ole patud andes, kuigi see on päris tõsine asi. Aga sellepärast, et ainult seal, sinna vaadates ma saan aru, et mind tõsiselt armastatakse. Ja mitte ainult mind, vaid kõiki inimesi, kes siin maa peal on loodud. Nii tõsiselt, et Jumal on annud kõik ära selleks, et meid päästa. Ja siis, kui me sinna vaatame, siis me ei saa enam olla ükskõikselt nende inimeste suhtes, kes on meie ümber ja me hakkame paluma. Issand, ma tahan minna, ma tahan teha, ma tahan aidata ja tema ütleb mine. Ja see on täpselt see mine, kus öeldakse aamen, olgu nii ja usk töötab. Minu 6-aastane lapselaps, kes on selline suhteliselt sellene südamlik ja mõtleb asjade üle järele. Ütleb ala ilma niimoodi vahest, mängib ja ajab oma asju ja ütleb, et näin, ja see näin ole mina. Näin, ma nii armastan sind. Ja ma mõtlen, et 6-aastane, et mis ta selle aluita mõtleb, eks? Aga ta ütleb seda siiralt, täitsa oma mängu hoos. Ja siis üks päev ta tuleb, istub mu kõrval ja ütleb, tead näin. Ma armastan sind, aga see ei ole mitte ainult sellepärast, et sul on kerge auku pähe rääkida. Ma armastan sind muidu ka. Ja toome nüüd selle meie ja Jumala suhtesse. Kas meie armastame Jumalat sellepärast, et kui meil on midagi vaja, me hüüame ja ta teeb seda. Kui ma hakkan trammist maha jääma, siis ma hüüan lihtsalt, palun, et see tramm ootaks. Ja tramm ootabki, kas teate. Kui ma palun, et ma saaksin mingi asja odavamalt poest kätte ja palun ja ütlen, issand õnnista, siis ma saangi selle odavamalt kätte. Ja tegelikult need on sellised kogemused, mis näitavad, et Jumal on tõesti ligi ja ta tegeleb ka minu väga väikeste asjadega. Ja ta ei pane pahaks, et ma seda palun. Aga kas minu armastus on ka selline, et ma armastan teda sellepärast, mis ma saan? Või ma armastan teda muidu ka? Või ma armastan teda sellepärast, et tema mind armastab ja armastab sellise armastusega, mis panid teda kõik ära andma? Ja kas ma igatsen seda armastust tundma õppida ja sinna sisse vaadata? Reaalselt aru saada, mis seal toimus. Ja mul ei ole enam probleemi sellega, et ma ütleksin, olgu nii, issand, nagu sina tahad. Aamen, sündigu sinu tahtmine. Ja need asjad töötavad. Töötab Jumala tahe. Ükskõik, kuhu ta meid saadab, ükskõik, mida tegema see töötab. Ja mida rohkem me niimoodi laseme ennast Jumala saata, seda rohkem me saame aru, et see töötabki. Et see ongi reaalne. Sellest, et me tõesti, kui me kisendame, siis me saame, et see tänapäeval ka töötab. Mina olin oma elus sellises olukorras, et hetkel, sellel hetkel, seal oli minu tervis nii vilets, et ma ei teadnud, mis minust edasi saab. Ja ma olin täiesti ahastuses. Ja nii nagu juhuslikult, õppetükis räägitakse sellest naisest, kes läks sinna Jeesuse juurde, nägi, et ta ligi ei pääse ja mõtles, et kui ma saaksin ainult tema rüüpalistust puudutada, siis ma saaksin abi. Ja mina mõtlesin, mul on praegu täpselt see sama seis. Ma ei saa talle ligi, sest ta on seal isa trooni ees, aga ma võin usus tema rüüpalistust puudutada. Ja mõtlesin, siin ma olen ja nüüd ma puudutan usus. Mul on tõesti häda suur ja ma puudutan usus. Ja teate, see häda läks ära täpselt samamoodi ühe hetkega, nagu nende meeste puhul siin, kellest me lugesime, täpselt sama töötas. Ma ei hakka seda oma haiguse käikus nii lahti seletama, see ei kaunistaks kedagi ja ei aitaks kedagi. Aga täpselt see samasi töötas. Ma olin nii piisavalt hädas ja ütlesin, ongi nii, ma võtan praegu sellest rüüpalistusest usus kinni. Hetkega toimis. Nii, ja nüüd toome selle asja oma vaimuliku ellu. Sest nagu ma ütlesin, mõnikord Jumal lasebki inimesel haige olla, mõnikord Jumal teebki inimese haigeks nagu Paulusel ja mõnikord on inimene haige nii kaua, kui ta mõnest asjast aru saab nagu Nebukadnetsar. Need variantid on kõik olemas. Aga mida Jumal igal juhul tahab ja igal hetkel tahab, on see, et me oleksime vaimulikult terved. Et meil ei oleks seda vaimset vähki ega vaimuliku pidali tõbe, vaid me oleksime temaga lepitatud täiesti. Rooma 3:23-26 on see, kuhu me tahtsime jõuda. Tegelikult võtame isegi 22 ka. Sest Jumala õigus, mis tuleb Jeesus uskus, tähendab, räägitakse Jumala õigusest, mis ilmus nüüd ilma käsuta, ütleb esimene salm. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse usu kaudu kõikidele, kes usuvad, sest siin ei ole ühtki vahet. Sest kõik on pattu teinud ja Jumal aust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu tema veres oma õiguse osutamiseks enne tehtud pattude arvestamata jätmise pärast, tolla ajal kui Jumal seda sallis, et osutada oma õigust praegusel ajal ning näidata, et tema on õige ja teeb õigeks selle, kes on Jeesuse usust. Nii, mingit vahet ei ole. Kõik on pattu teinud ja üks teine tõlge ütleb, kõik on ühtviisi pattu teinud. Et kui meile tundub, et keegi on pattusem kui mina, siis tegelikult me kõik oleme ühtviisi pattused. Ja me oleme Jumala aust ilma, Jumala kirkusest ilma, Jumala iseloomust ilma. Ja nüüd, mis teeb Jumal selle asja korda panemiseks? Ta ütleb, et meid mõistetakse õigeks täiesti muidu, mis tähendab, et meie ei saa oma õigeks mõistmiseks ühtegi tegu Jumalale teha. Meie õigeks mõistmine on toimunud ristil, sest on öeldud, et Jeesus on lepitus kogu maailma pattude eest. Nii, aga nüüd tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepitus vahendiks usu kaudu tema veres. Jeesus on surnud kõikide eest. Ta on lepitus kõikide pattude eest. Ja nüüd tuleb mängu see usk, see olgu nii. Et kui ma nüüd usu kaudu vastu võtan selle, mis Jeesus minu eest on teinud, siis mind kuulutatakse õigeks. Ja teate, mida see õigeks kuulutamine tähendab? See tähendab õigeks tegemist. Kreeka keeles ei ole kahte sõna. Õigeks mõistmine ja õigeks tegemine. Kreeka keeles on üks sõna ja see on õigeks kuulutamine. Ja õigeks kuulutamisega, sellega, et Kristus, et meie võtame usus vastu selle, mida Jumal meie päästmiseks ja lepitamiseks on teinud, Jumal teeb meid õigeks. Ja see ei ole mitte nii, et Jumal vaatab meid ja meie pattu ei näe, aga meie teeme pattu rõõmsalt edasi. Ei ole nii. Me võime kukkuda, kui me oma usudel läheme, aga kui Jumal meid õigeks kuulutab ja see on siis, kui meie tulema pattu kahetsema, siis selle õigeks kuulutamisega teeb tema inimese õigeks. Teate miks? Sest kui meie tuleme seda õigeks mõistmist või õigeks kuulutamist otsima, siis me võtame Kristuse vastu. Me võtame Kristuse õiguse vastu, me võtame Kristuse meie südamesse elama vastu. Mingid muud õigeks kuulutamist ei ole olemas. On olemas ainult Kristuse veres õigeks kuulutamine, ja tema on tõesti saanud selleks lepitusvahendiks ja ingliskeelne tõlge ütleb, ta on saanud lepituskaaneks ja teate lepituskaan oli see kaan, mis oli seal seadusel aega peal, kus oli Jumala käsk. See, Kristus sai selleks lepituskaaneks. Nii, ja nüüd tema teeb meid õigeks. See on täpselt samasugune tõotus piiblis, nagu kõik teised tõotused. Sellel ei ole öeldud juurde, et kui nii või kui naa. Kui meie tuleme oma süüd tundes, oma lootusetud olukorda ära tundes, siis Jumal võtab meid vastu ja teeb meid puhtaks. Nii nagu siin on öeldud, et tema on õige ja teeb õigeks selle, kes on Jeesus usust. Täpselt samamoodi sellest samast usust, et mina ütlen, olgu nii. Ma usun, olgu nii. Ja me võime temaga edasi minna. Kui Luther aastakümneid pikka aega otsis rahu Jumalaga, tegi selleks ei tea mida, seisis herneste peal ööd läbi põlvedel ja nii edasi ja nii edasi. Ja lõpuks jõuab Rooma siis sinna kuulsa trepi juurde ja Jumal ütleb talle õige elab usust. Siis see tähendas ju väga veenvalt seda, et meie ei saa oma õigeks mõistmise, oma lepituse juures mitte midagi muud teha, kui võtta vastu see usk. Ja usus see sama, olgu nii. Olgu nii minu elus. Ma võtan usus vastu selle, mis Jumal on minu eest teinud. Luther koges südame rahu. Pärast oma korduvaid ja korduvaid pingutusi õigeks saada. Meiega on täpselt sama täna nii, et Jumal ütleb, et minu õige peab usust elama. Ehk me astume iga hetk ja ütleme, Jumal, olgu nii. Nii nagu sina ütled, olgu nii, mis sa tahad, et me teeme? Olgu nii. Kuidas sa tahad, et ma lähen midagi ütlema või tegema või jätan tegemata? Olgu nii. Rooma 6:11-13 on öeldud niimoodi. Nõnda arvake teie kendid surnud olevat patul, aga elavad Jumalale Kristuses Jeesuses. Sellepärast ärgu valitsegu siis pat teie surelikus ihus, et te kuulaksite teda oma himudes. Ärge ka mitte andke oma liikmeid ülekohtu relviks patule, vaid andke ise endid Jumalale kui need, kes surnust on saanud elavaks ja oma liikmed õiguse relviks Jumalale. Siin on nüüd inimese valik. Kas ma ütlen, olgu nii, saatanale ja annan oma liikmed, käed, jalad, suu, kõik see, mis iganes on, ülekohtu relvaks patule või ma annan oma liikmed, kogu oma elu, kogu oma ihu, kõik oma liikmed õiguse relvadeks Jumalale. Kummale mina ütlen, olgu nii. Kas ma lähen klatsima või ma lähen Jumalat kiitma? Me ei saa kahte asja korraga teha. Ja me teeme seda valikut iga hetk. Sest ma võin üks hetk kiita Jumalat ja järgmine hetk minna ja sajatada oma venda, nii nagu ütleb Jakobuse kiri. See tähendab, et võitlus käib nüüd selle üle, kelle sõna ma kuulan. Kas Jumala sõna, kes teeb surnuid elavaks, kes teeb halvatuid hetkega terveks, kes võib mind hetkega vabastada minu patu süüst ja patu tegemisest, või ma kuulan saatanat. See on see minu igapäevane usu elu, kumba ma kuulan. Ja kui me loeme siit Rooma kirjast edasi, 16 kuni 18, siis ütleb Paulus, eks te tea, et kelle orjaks te hakkate sõnakuulmises, selle orjad te olete, kelle sõna te kuulete, kas patu orjad surmaks või sõnakuulmise orjad õiguseks. Aga tänu Jumalale, et te olite patu orjad, aga nüüd olete südames saanud sõna kuulelikuks sellele õpetuse väljendusele, mille juurde teid on juhatatud, ja et te patust vabanenuine olete saanud õigus orjadeks. Jälle, mina otsustan. Kas ma ütlen olgu nii sellele, mida Jumal ütleb, või ma ütlen olgu nii sellele, mida kuri ütleb. Sellest sõltub minu elus kõik. Mis aitab mind öelda jah ja aamen ja olgu nii Jumalale? See, et ma alailma lähen tagasi selle põlatud risti alla ja saan aru, et ehkki ma olen teinud palju asju saatana nõusolekul ja juhtimisel, öeldes talle, olgu nii, ja uskudes teda ja olles uskmatu Jumala vastu, Jumal ei käitu minuga nii, nagu mina väärt oleksin. Jumal igal hetkel, kui ta vähegi saab, püüab saada tagasi minu tähelepanu, püüab rääkida mulle sellest, et ta hoolib minust. Hoolib minust Golgata suuruse armastusega ja mul on motiiv öelda ei kurjale. Mul on motiiv öelda Jumalale, olgu nii. Ja minna usus edasi. Üks samm korraga, uskudes Jumalat ja elades usust. Õige elab usust ja meie ei ole õiged oma tegude tõttu, aga me võime harjutada ennast käima samm-sammult Jumalaga, öeldes talle igal hetkel jaa. Sellepärast, et me niimoodi armastatakse ja sellepärast, et me lähme muidu hukka ühel päeval, kui me harjume seda teist häält kuulama. Ja sellepärast, et nii suur parv tunnistajad on meie ümber, nagu ütleb Hebrea 12. Ja me peame jooksma Jumala võidu jooksu. Nii et sinu küsimus on täna ka see. Kas sa kuulad seda, mida Jumal ütleb ja ütled talle, olgu nii, aamen, või sind pannakse kuuletuma sellele teisele vennale? Sest Jumalale ei ütles, öeldes oled sa juba talle jaa ütelnud. Ja see teine vend ei ole sulle mitte midagi head teinud, mille eest me teda kiidame või mille eest me teda teenime või kuulame. Ta on hävitaja, valetaja, valede isa, petja, kõik see sama asi, mis tema kohta nüüd on süüdistaja. Ja samas Jumal on meid niimoodi armastanud, et ta oma poja on meie eest surma annud. Minu hääl kuulub talle, ma ei tea, kuidas teiega on. Olgu nii, aamen.